Daniel, Kabanatang 2. At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy ipinatawag ng hari ang mga mahiko at ang mga engkantador at ang mga manghuhula at ang mga kaldeyo upang saysayin sa hari ang kaniyang mga panaginip. Sa gayoy, nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip." Na magkagayoy nagsalita ang mga kaldeyo sa harap sa wikang Syria. O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, "Ang bagay ay nawala sa akin kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon. Kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan. Kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon." Sila'y nagsisagot na ikalawa at nagsabi, "Saysayin ng hari sa kanya mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi, "Tunay na talastas ko na ibig ninyo magdahilan sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo, sapagkat kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa mga panahon ay magbago. Kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon." Ang mga kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari at nagsabi, "Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaninaw ng bagay ng hari. Palibasi walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kaninomang mahiko, engkantador o kaldeyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari at walang ibang makapagpapaninaw sa harap ng hari. Liban ang mga Diyos ng tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin." Nang magkagayoy nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Ariok na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay sumagot at nagsabi kay Ariok na punong kawal ng hari, "Bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari?" Na magkagayoy ipinatalastas ni Ariok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdan siya ng panahon at kanyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy naparoon si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael, at kay Azarias na kanyang mga kasama upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Na magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. At Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan, Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita o ikaw na Diyos ng aking mga magulang na Siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo sapagkat iyong ipinalam sa amin ang bagay ng hari." Kaya't pinasok ni Daniel si Ariok na Siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito, "Huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan." Nang magkagayoy dinalang madali ni Ariok si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, "Ako'y nakasumpong na isang lalaki sa mga anak na nangabihag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belshazzar. "Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon?" Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, "Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, na mga engkantador, na mga mahikuman o na mga manguhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na nag-ahayag ng mga lihim, at Siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan. Kung ano ang mangyayari sa panahong darating, at Siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin ang dahil sa anumang karunungan na tinamukong higit kaysa sinumang may buhay, kundi upang maipaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, O Hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto at ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natinag na isang bato, hindi na mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga diyaw'y binasag, na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw, at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan ni Aon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay ang hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kalwalatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyo kamay. At pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibhasa ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita ng bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian ng isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita ng bakal ay nahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at siya'y lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi na mga kamay at pumutol na mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. At ang panaginip ay tunay at ang pagkakapaaninaw niya ay tapat. Na magkagayoy ang haring Nabucodonosor ay nagpatirapa at sumamba kay Daniel. At nag-utos na sila'y maghandog ng alay ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, "Sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito." Nang magkagayoy, pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrak, si Misak at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari.